24 saat.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Müxalifətin Milli Şurasının missiyası nədir? Amerika-Azərbaycan forumunda insan haqlarına niyə toxunmadılar? Bakıda mənzillər niyə belə bahadır? Oğrudan oğruya halaldır prinsipi ilə işləyən şirkəti 6 milyardlıq qanunsuz əməliyyatlarda günahlandırırlar. Və kontekstdə günün sualı, müxalifətin Milli Şurası nələrə nail olacaq, nələrə yox? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri İskəndər Həmidovun bugün saat 15 radələrində saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparıldığı bildirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Yavər Hüseynli məlumat verib. İskəndər Həmidov mayın 28-də Novxanada keçirilən mitinqdə hakimiyyətin ünvanına tənqidi fikirlər, təhqiramiz şüarlar səsləndirib. Bu çıxışının sonunda isə Azərbaycanda demokratiyanı dinç yolla bərpa etməyin mümkün olmadığını bildirmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna araşdırmadan sonra onun saxlanmasının səbəbi barədə məlumat veriləcəyi bildirilib. Müsavat Başqanının müşaviri Mustafa Hacıbəyliyə isə bugün 15 sutkalıq həbs cəzası kəsilib. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Mayın 29-da Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə Müsavat Başqanının müşaviri Mustafa Hacıbəyli 15 sutkalıq həbs olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Başqanının mavini Gülağa Aslanlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə məhkəmə qapalı keçirilib deyə prosesdə nələr baş verdiyindən dəqiq məlumatı yoxdur. Amma bildirir ki, Mustafa Hacıbəyli dünən mayın 28-də Novxanda keçirilən görüşdən sonra polis tərəfindən saxlanıb. Məhkəmədə onu saxlayan polislər yox, başqaları şahid kimi dindirilib. Gülağa Aslanlının sözlərinə görə polislər Mustafa Hacıbəylinin onlara qarşı nalayiq sözlər işlətdiyini, buna görə də onu saxladıqlarını bildiriblər. Məhkəmə Mustafa Hacıbəylini xırda xuliqanlıq törətməkdə təqsirli bilərək 15 sutkalıq həbs eləyib. Gülağ Aslan əlavə eləyib ki, Abşeron məhkəməsinin bu qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək.
Nüşabə Fətullayeva xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı saziş bu ilin noyabrında imzalanacaq. APA-nın məlumatına görə bunu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobiya bildirib. Onun sözlərinə görə saziş Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının Vilnüsdə keçiriləcək sammit çərçivəsində imzalanacaq. Rusiya BMT-nin İnsan Haqları Şurasında müzakirə rəfəsində Suriya hakimiyyətini tənqid edən qətnamə layihəsini kəskin pisləyib. Sənəddə söhbət Suriya rejiminin üsyançılarla müharibədə Livandakı Hizbullah qrupundan istifadə etməsindən gedir. ABŞ, Türkiyə və Qətərin təklif etdikləri layihədə bunun regionda sabitliyə ciddi təhlükə olduğu bildirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həmçinin Avropa Birliyinin Suriya üsyançılarına silah embargosunun ləğv etməsini pisləyib. Bunun Suriya ilə bağlı beynəlxalq konfransın reallaşması ciddi əngəl mani olduğunu bildirib.
Объявлять эмбарго на то, что запрещено международным правом, включая
Avropa Birliyi də daxil olmaqla beynəlxalq qanunlara zidd olan embargo elan edilməsi elə əvvəllərdən hardasa iki mənalı idi. İndi isə bu embargonun ləğv edilməsi vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Ən azı Suriya ilə bağlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi təşəbbüsünün reallaşmasına ciddi maneə törədir.
Очень серьёзные препятствия на пути реализации инициативы созыва международной конференции по Сирии.
Sergey Lavrov, qeyd edək ki, Vaşinqtonla Moskva bu yaxınlarda münaqişə tərəflərinin iştirakı ilə Suriya ilə bağlı belə bir konfrans keçirilməsini təklif ediblər. Suriya müxalifəti isə bu arada Avropa Birliyini tezliklə üsyançılara müasir silahlar göndərməyə çağırıb. Keçmiş Yugoslaviya üzrə Haqa Tribunalı Bosniya xorvatlarının keçmiş 6 hərbi və siyasi liderini 10 ildən 25 ilədək həbs cəzasına məhkum edib. Onlar 90-cı illər Bosniya müharibəsi dövründə qətl və müsəlmanların qovurulması da daxil olmaqla hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirli biliniblər. Ən ağır cəza həmin vaxt yaradılmış Hersoq Bosna Respublikasının lideri Jadranka Prilicə verilib 25 il. Paytaxtı Mostar olan xorvatların yaratdığı bu respublika 1991-1994-cü ölkələr arasında mövcud olub. Amma bu respublika heç bir qurum və ya ölkə tərəfindən tanınmayıb. Və sonda Pakistanın şimal-qərbində pilotsuz təyyarənin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində azı 6 yaraqlının öldüyü xəbər verilir. Yerli mənbələr və Talibanın məlumatına görə Pakistan taliblərinin ikinci komandiri Vəli Rəhman Məsud da ölənlər arasındadır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mayın 28-də Azərbaycanda Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası yaradıldı. El Hərəkatının həm təsisçisi Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Müsavat, AXCP, ACP, ALP, KXCP partiyaları və El Hərəkatı təmsilçilərinin müzakirələrinə telefonla və internetlə Rüstəm İbrahimbəyov, Rəsul Quliyev, Lalə Şövkət və Mir Mahmud Mirəlioğlu da qoşulublar. Danışıqlar nəticəsində Milli Şuranın təsis bəyannaməsi və təşkilatın tərkibi razılaşdırılıb. Hakimiyyət Milli Şura yaradılmasına dərhal reaksiya verib. Siyavuş Novruzov deyib ki, bundan əvvəl müxalifət İctimai Palata, Ziyalılar Forumu və s. yaratdı. Onlar ortaya nə çıxartdı? Heç nə. İndi Milli Şura ortaya nə çıxarmaq istəyir? Milli Şura hansı missiyanı, vəzifəni yerinə yetirəcək? Bura kimlər daxil olacaq? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Mayın 28-də Bakıda Respublika günü ilə bağlı atəşfəşanlıq başladığı dəqiqələrdə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası elan olundu. Onun yaradıcıları bu addımı tarixə adlandırırlar. Milli Şuranın yaradılmasının təşəbbüskarı Rüstəm İbrahimbəyevin adından yayımlanan məktubda deyilir ki, son illərdə ilk dəfə olaraq belə bir geniş siyasi koalisiya yaradılıb. Şuraya təsis bəyannaməsini imzalayan müxtəlif peşə, sosial qrup, yaş və dünya görüşünə malik insanlar daxildir. Təsis bəyannaməsində gələcək işin əsas istiqamətləri əksini tapıb əsas məqsəd 2013-cü il prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi uğrunda mübarizədir. İbrahim Bəyovun məktubunda belə deyilir. Milli Şuranı quranlarla söhbətdən bəlli olur ki, onun mayın 28-də Novxanıdakı tədbirdə elan edilməsini yubadan iki səbəb olub: qurumun tərkibi və təsis bəyannaməsi. Amma artıq fikir ayrılıqlarının geridə qaldığını və tərkibin də təsis bəyannaməsinin də yaxın günlərdə elan olunacağını bildirirlər. Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Novxanıda minlərlə insan öz qəti şəkildə iradəsini ortaya qoyub, bu prosesin iştirakçılarının hamısını qarşılıqlı kompromislərə dəvət etməsi öz təsirini müəyyən mənada göstərmiş oldu. Hansı ki, konsensus tapmaq mümkün deyildi o saatə qədər. Gecə saatlarında belə bir kompromis əldə olundu. Əgər biz tələsib daha məhdud dairənin Milli Şurasını yaratsaydıq, bu doğru mu olardı? Biz çalışdıq ki, belə şərait yaradaq ki, böyük bir çevrənin Milli Şurasından söhbət getsin.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər danışıqlarda siyasi qüvvə olaraq daha çox kompromisə getdiklərini söyləyir.
Məsələ Əsul müəllimin mövqeyi bir növ danışıqlarda qırılma nöqtəsi oldu, yəni müsbət mənada. Yəni detallarına getmək istəmirəm, tərkib ilə bağlı. Yəni bilirsiniz ki, biz əvvəldən tənqidi yanaşmalarımız olmuşdu və o yanaşmalardan biri də bundan ibarətdir ki, partiyalar da bərabər əsaslarla iştirak etsinlər və o bərabər əsaslarla iştiraka bəzi bizim yoldaşlarımız razı olmadılar və o zaman Rəsul müəllim bəyan etdi ki, bu artıq milli maraq məsələsidir, sosial tələbdir və onu hansı şərtlərdə olursa olsun yaratmaq lazımdır.
Milli Şurada təmsil olunan liberal partiyanın lideri Lalə Şövkət Azadlıq Radiosuna deyib ki, strateji məsələlər həll olunduqdan sonra mətbuata açıqlama verəcək. Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov isə Modernaza deyib ki, Milli Şuraya uğurlar arzulayır. AMİP Mərkəzi Şurasının üzvü Əli Uruçlunun dediyinə görə partiya Milli Şurada təmsilçiliklə bağlı bəzi təkliflər verib, ancaq o bu təkliflərin bir hissəsinin rədd edildiyini söyləyir.
İstəyirik ki, orada partiyalar bərabər hüquqlu iştirak eləsinlər. Hər bir partiyanın konkret kvotası olsun ki, sonradan əlavə kimlər söz yaxınlarını oraya müxtəliflərdən cəlb edib, onu İctimai Palata seçimi süni genişləndirməyə imkan verilməsin. səs çoxluğu hər hansı bir qurumun, hər hansı bir siyasi qüvvənin əlində olmaz. Burada razılaşmaq görünür, əldə edə bilmədik. Hər halda faciə deyil, fəaliyyətinə uğurlar arzulayırıq. Gələcək demək olmaz, proseslər fərqli dəyişə bilər. Təbii ki, partiyanın da yeni qərarları müxtəlif sür ola bilər.
Milli Şuradan kənarda qalan Realsa bəyan edib ki, bu qurumda təmsil olunan qüvvələr seçkilərə vahid namizədlə qatıla bilsələr, onlar da ora üzv olacaqlar. Əli Kərimdə əmindir ki, oktyabrdakı prezident seçkilərinə Milli Şura vahid namizədlə qatılacaq və Realın tərəddüdlərinə son qoyacaq.
İndi qarşılıqlı kompromislər vaxtıdır. Heç bir partiyanın ayrılıqda göstərdiyi səylər demokratiyaya keçid üçün yetərli deyil. Ona görə də ən müxtəlif qüvvələrin bir araya gəlməsi, vahid güc mərkəzi olaraq vahid namizəd və seçkilərə qatılması bu gün zamanın tələbidir. Mən ümid edirəm ki, biz bunu eləyə biləcəyik.
Bəs Milli Şuranın missiyası, hədəfi nədir? Sülhəddin Əkbərin sözlərinə görə, məqsəd Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsi yolu ilə dinç, demokratik dəyişikliyə nail olmaqdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovsa deyib ki, müxalifət Milli Şuradan əvvəl də bir neçə təşkilat yaratsa da, heç bir perspektivi olmayıb və Milli Şuranın da taleyi yaranan digər birliklərin taleyi kimi olacaq. Azərbaycanda indiyə kimi 2 Milli Şura yaradılıb. İlk Milli Şura 1918-ci il mayın 27-sindən iyunun 17-sinə və noyabrın 16-sindən dekabrın 7-sinə kimi fəaliyyət göstərib. Sadəcə 2-ci Milli Şura 1991-ci il Azərbaycan Ali Sovetinin nəzdində yaradılıb.
Şahnaz bəylər qızı müxalifətin Milli Şura yaratmasından danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İndi müxalifətin yaratdığı bu Milli Şura nələrə nail ola biləcək? Sizin fikrinizcə nələrə yox? Kontekst proqramımız davam edir. Amerika-Azərbaycan forumu haqda reportajla bu forumda insan haqlarına niyə toxunulmur bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Amerika-Azərbaycan forumu keçirilir. Adı belədir, gələcəyə baxış. Foruma BP, Chevron, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, McDermott, ConocoPhillips kimi nəhəng neft şirkətləri sponsorluq edirlər. Bu forumla bağlı tənqidlər də var. Niyə forumda insan haqları bölməsi yoxdur? Hətta bugün belə bir fikir səslənib ki, forumda bir saat belə insan haqlarına həsr olunmayıb. Halbuki Amerika-Azərbaycan forumudursa, elə Amerikanın öz dövlət departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilən problemlərə, məsələn, toxunula bilərdi, ancaq toxunulmur. Forumun işindən Arifə Kazımova danışacaq.
Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ gələcəyə baxış forumuna mülki cəmiyyət üzvlərinin, hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil medianın çağırılmaması bir mənalı qarşılanmayıb. Forumda Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlardan dövlət və hökumət nümayəndələri, parlamentarilər və ekspertlər iştirak edirlər. Azərbaycan şərqlə qərb arasında Avrasiya təhlükəsizliyi və əməkdaşlıq, Azərbaycanın regional sülh və sabitlikdə rolu və digər mövzularda müzakirələr keçirilib. Prezident İlham Əliyev forumda ABŞ-Azərbaycan əlaqələrindən danışıb, iki tərəfli münasibətlərdə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin ön planda dayandığını deyib. O, siyasi islahatların da gündəmdə olduğunu vurğulayıb, qeyd edib ki, bu islahatlar uğurlu sosial və iqtisadi nailiyyətlərlə tamamlanmalıdır. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidovun çıxışı isə bir neçə dəfə alqışlanıb, belə ki, o, tədbir iştirakçılarını ən yaxşı oyunçular komandası adlandırıb.
Shoulder to shoulder, our soldiers fighting against terror and evil in Afghanistan. That's why we are together in Iraq.
Əsgərlərimiz çin-çin Əfqanistanda terror və şərə qarşı savaşırlar. Ona görə biz İraqda bir yerdəyik. Ona görə bugün Azərbaycan ABŞ-la birlikdə bütün dünyada enerji təhlükəsizliyi barədə düşünür. Bu, Azərbaycan və ABŞ üçün böyük nailiyyətdir. Xanımlar və cənablar, mən bugün çox fəxr edirəm ki, ABŞ-dan ən yaxşı oyunçular komandası ölkəmə gəlib. Bu, doğrudan böyük bir tədbirdir. Çünki böyük məqsədlər barədə düşünürüksə, yaddan çıxarmamalısınız ki, onlara böyük ölkələrlə və dostlarla çatmaq olar. Buna görə bugün rəsmən elan edə bilərik ki, böyük məqsədlərə, uğurlara çatmaq iqtidarındayıq.
And that's why today we can officially declare that we are able to achieve great aims, great objectives which in front of us.
Forumla bağlı narazılığı isə insan haqlarının müzakirəsinə vaxt ayrılmaması və müstəqil çevrələrin tədbirə dəvət almaması yaradıb. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri insan hüquqlarına hörmət və qanunun aliliyi prinsiplərindən asılı olmalıdır. Bu bəyanatla reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu RATI çıxış edib. Qurum hesab edir ki, iclasın 10 sessiyasından 1 saat ərzində belə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı narahat edici vəziyyətin müzakirə olunmaması məyusluq doğurur. Təşkilatın sədri Emin Hüseynov.
Azərbaycan hətta tövsiyə edir. Azərbaycan bugün təkcə silah alır, silahlanmamalıdır. Daha yaxşı olardı ki, bu silaha ayrılan pullardansa Azərbaycan elminə, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial qayğı proqramlarına həzlənsəydi, bu ölkənin gələcəyi üçün və demokratik inkişafı üçün daha böyük yatırım olardı. Həmçində stabilliyə bir
Emin Hüseynov vurğuluyor ki, ABŞ siyasətçilərinin səfəri Ağ Evin demokratiyanın təşviqi proqramına tamamilə ziddir. Belə ki, Barack Obama prezident seçiləndən sonra əsas prioritetlərindən biri kimi lobbiçi şirkətlərin fəaliyyətini minimuma endirməyə nail olacağını bildirmişdi. Demişdi ki, kimlərinsə nəyinsə müqabilində gəlib Vaşinqtonda gözəl zallarda qara ağ, ağa qara deməklə çirkli niyyətlərini həyata keçirməsi onun üçün qəbul olunmazdır. Qurum ABŞ nümayəndə heyətinin İnsan hüquqları məsələləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə qarşı durmaq istəməməsindən təəssüf hiss keçirdiyini bildirir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları ölkədə insan hüquqlarının acınacaqlı durumda olduğunu bildirir. Diqqəti siyasi fəalların həbsinə, defamasiyaya görə cəzanın internetə də şamil olunmasına, QHT-lərə qarşı qanunvericilikdə dəyişikliklərə yönəldirlər. ABŞ səfirliyi Azadlıq Radiosuna məsələyə dair mövqeyini açıqlayacağını bildirib. Forumun sponsorları arasında Dövlət Neft Şirkəti, BP, Chevron, McDermott neft şirkətləri də var. Təşkilatçı isə Amerikalılar və Avrasiyalıların Turkuaz Şurasıdır. Şuranın missiyası ABŞ daxilindəki Amerikalı, Türk və Avrasiyalı icmaları bir araya gətirmək üçün tədbirlər keçirmək və mədəni, təhsil, akademik, biznes, ictimai və incəsənət münasibətlərini irəlilətməkdir.
Bakıda keçirilən Azərbaycan-Amerika forumundan Arifə Kazımova danışdı. Kontekst proqramımıza ara verib bir elanı diqqətinizə çatdırım. Xəbər proqramımızda dedik ki, keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov tutulub, saxlanıb. İndi yenicə aldığımız məlumata görə İskəndər Həmidov sərbəst buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Yavər Hüseynov məlumat verib. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla da sizi tanış eləyim. Müxalifətin Milli Şurası yaradılıb. Sual belədir ki, Milli Şura nələrə nail ola biləcək, nələrə yox. Zülfüqar imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, Milli Şura informasiya blokadasını xalqa Əliyev rejiminin milli deyil, antimilli olduğunu informasiyasız olan 80%-ə çatdırsa, hər şeyə nail olacaq. Bunu Zülfüqar yazır. Nadir Cəllov yazır, Qubanın Xaltan kəndindən, Milli Şuranın yaranması çox mühüm hadisədir. Demokratik yolla mübarizə üçün bundan sərfəli yol yoxdur. Bundan sonra hamının ümid nəzərləri Milli Şuraya yönələcək. Milli Şuranın hər bir üzvü bu tarixi missiyanın məsuliyyətini öz çiyinlərində hiss eləyib, şəxsi maraqları qırağa qoymalıdır. Bu dəfə alınmasa, ölkədə siyasi hərəkat 10-15 illiyə geri yuvarlanır. Bunu Nadir Cəllov yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və daha bir elan, kontekstdən dərhal sonra, 12 dəqiqədən sonra Azadlıq FM-də mövzumuz nə olacaq? Sosial şəbəkələrdə qadınlar üçün olmazlar gündəmə gəlir. Facebookda yayımlanan qadınlar üçün deyil, tətbiqi istifadəçilər üçün maraqlı olub. Bu tətbiqdə insanlar öz fikirlərini bölüşürlər, onlara görə nəyin qadınlar üçün olmadığını yazırlar. Kişilər nələri qadınlar üçün olmaz sayır. Azadlıq FM-də qadınlar üçün bu olmazları müzakirə eləyəcəyik. Bugün saat 19:00-da siz də qoşulun, fikirlərinizi bildirin. SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, zəng eləyə bilərsiniz 012-436-7741-ə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az-a. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi aktivlik niyə belə çoxdur? Çünki iqtisadi problemlər var, sosial problemlər var, onların həllini bir çoxları siyasətdə görür. İqtisadi, sosial problemlərə gəldikdə niyə məsələn Bakıda mənzilin bir kvadrat metri İstanbuldan iki dəfə bahadır? Mənzil ev alqı-satqısı ilə məşğul olan şirkətlərin təhlilinə görə bunun bir əsas səbəbi Bakıda evə ehtiyacın tələbatın təklif olunan evlərin sayından qat-qat çox olmasıdır. Bu belədirsə onda niyə mənzil tikintisini stimullaşdırmırlar? Yoxsa eləyirlər. Kəbran Dilavərli Bakıda mənzillərin bahalığı problemini araşdırır.
30 yaşlı Elvin Əmirli ev alqı satqısı elanları qəzetində özünə uyğun ev axtarırdı. Deyir ki, daşınmaz əmlak bazarında 5-6 aydır axtarışlarını davam etdirir. Ancaq bahalıq ona ev almağa imkan vermir.
Mümkün evlərin qiyməti heç qanə eləmir. Üstünü qiymətlər qalxıb. Avropa ilə müqayisədə qiymətlər Azərbaycanda çox-çox yüksəkdir. İnsanların yaşayış tərzlərinə görə deyil.
Mənzil bazarı ilə maraqlanan Cabbar Tağıyev deyir ki, oğlu ailə qurmağa hazırlaşır. Ata istəyir oğlu onunla yox, ayrı mənzildə yaşasın. Ancaq maraqlandığı qiymət onu fikrindən daşındırıb.
Bugün sabah evlənəsidir, ev alasıdır, imkan yoxdur. Bahalıqdır.
Ata deyir ki, belə görürəm ki, oğlum da bizim dar Xruşovkaya sığınacaq. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Ramil Osmanlı deyir ki, indi qiymətlər Bakıda evlərin ən baha olduğu dövrə 2008-ci ilə gəlib çatıb. Qiymət artımının səbəblər isə müxtəlifdir.
Qiymət artımının səbəbi bazarda baş verən proseslərlə bağlıdır. Söhbət son dövrlərdə ipoteka kreditlərinin həcminin artımı nəticəsində bazarda baş verən qiymət dəyişikliyindən eyni zamanda süni və spekulyativ amillərin təsiri nəticəsində bazara müdaxilələrdən gedir. Azərbaycanda bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların kifayət qədər kənar maliyyə resursları var. Onlar mənzillərini 5 il satmasalar belə bazardan çıxma təhlükəsi yoxdur onlar üçün. Burada inşaatçılıq amilləri də var, digər məsələlər də var. Bu məsələlərin hamısının kompleks şəkildə təsirindən qaynaqlanan məsələlərdir bunlar.
Ekspertlər deyir ki, əhalinin mənzilə ehtiyacı böyükdür, məskunlaşma ilə bağlı problem isə həmişə qalacaq. NBA LTD şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir ki, evlərin bahalaşması ümumi bahalaşmanın tərkib hissəsidir. Digər səbəblərə gəldikdə
amil neftin, qazın satış qiymətləri durmadan artır və təbii ki, müəyyən fasilələrlə 6-8 ay gecikməklə daşınmaz əmlakın da qiyməti onun ardınca qalxır. Çünki bu qiymətlər bir-birinə bağlıdırlar. İnsanların gəlirləri artır, insanlar daha geniş sahədə yaşamaq istəyirlər, hamı istəyir öz evi olsun. İmkanlı adamlar pul gəlirləri daha intensiv artır. Onlar da pul yığımı kimi bu sahəyə pulun bir hissəsini yönəldirlər. Bu səbəblər qiymətin artımını gətirib çıxardır.
Qiymətlərə gəldikdə Memar Əcəm metrosu yaxınlığında 35 kvadrat metr bir otaq mənzilin qiyməti 47-50 min manat arasındadır. Yeni tikililərdə isə məsələn şəhərdən kənarda masazırda bir otaqlı mənzilin qiyməti 35 min manatdır. İnşaatçılar metrosunun yanında təmirli 75 kvadrat metr 3 otaqlı köhnə tikildi evin qiyməti 96 min manat, yəni 122.355 dollardır. Qəzə bazarı yaxınlığında isə yeni tikilidə 128 kvadrat 3 otaqlı evin qiyməti 250 min manatdır, yəni 318.634 dollar.
Bakıda evlərin bahalığı problemindən Kəbiranın Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Müxalifətin Milli Şurası nəyə nail ola biləcək, nəyə yox? Yaşar Qubadan yazır ki, Milli Şura bizim son ümid qalamızdır. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Hamı Avropa Birliyinin Suriya müxalifətinə silah embargosunu götürməyinin nəticələrini araşdırır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Birliyi Suriya müxalifətinə silah embargosunu götürdü. Hərçənd Avropa Birliyinin bir sıra ölkələri, Avstriya, Çekiya bu embargonu saxlamağın tərəfdarı idilər. Embargo götürüləndən dərhal sonra Britaniya, Fransa bildirdi ki, silah göndərə bilərlər. Amerika bu embargonun götürülməsini alqışladı, Rusiya isə narazı qaldı və hətta belə fikirlər səslənir ki, Suriya üzrə gələn ay olacaq Cenevra konfransına Əsəd hökuməti gəlməyə də bilər. Təxminə Tağızadəyə qulaq asaq.
Bazar ertəsi Avropa Birliyi Suriyada rejimlə vuruşan müxalifət qüvvələrinə tətbiq etdiyi silah embargosunu aradan qaldırıb. Amma Avropa Birliği ölkələrindən hələlik yalnız Britaniya və Fransa müxaliflərə silah verilməsi nəzərdən keçirdiyini bildirib. Qalan dövlətlər gələn ay Cenevrədə keçiriləcək sülh konfransını gözləyirlər. Bəzi diplomatlar bu konfransı Suriyada 2 ildir davam edən vətəndaş müharibəsini dayandırmağa ən yaxşı şans adlandırıblar. Amma Suriyadakı Milli Şuran üzvləri gözləməyə vaxt olmadığını deyirlər.
Qətliamın dayandırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyətin dərhal hərəkətə keçməyini istəyirik.
Müxalifət liderləri öz arzularını bazar ertəsi qısa müddətdə Suriyaya gedən senator John McCain-ə çatdırıblar. McCain müxalifətə silah verilməsinə tərəfdardır. Silahlandırmasa da başqa vasitələrlə müxalifəti dəstəkləyən ABŞ Avropa Birliyinin bu qərarını alqışlayıb.
Bu qərar əlbəttə Əsəd rejiminə mesaj göndərir.
Avropa Birliyinin qərarını tənqid edən Moskva dərhal da yada salıb ki, Suriyaya hava hücumunda müdafiə raketləri satmaq üçün müqaviləsi var. Əgər Avropadan silah verilsə, hələlik bunun Əsədə tabe olan qüvvələrə necə təsir edəcəyi məlum deyil.
Yəqin ki, bu hökumətə əlavə təhlükə olacaq. Ola bilər onu Cenevrə konfransına qatılmağa məcbur eləyəcək. Təkcə bu qərarla rejimin çökəcəyi ağlabatan deyil.
Suriyadakı hakim partiyan üzvləri də bildiriblər ki, müxalifətin silahlandırılması hökumətin danışıqlardan vaz keçməsinə səbəb ola bilər.
Suriya ətrafındakı vəziyyətdən təxminat Azadə danışdı. İndi isə internetlə pul köçürənlərin nəzərinə. Amerika internet pul köçürmə şirkətini ümumilikdə 6 milyard dollar məbləğində qanunsuz əməliyyatlarda ittiham edir. Liberty Reserve şirkətini yaradan Ukraynada anadan olmuş Artur Budovskidir. Onu həbs ediblər. İspaniyada daha 5 adam da həbs olunub. Ancaq bu şirkət bir növ oğrudan oğruya halaldır prinsipi ilə işləyirmiş. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerika hüquq mühafizə orqanları virtual valyuta onlayn köçürmələrlə məşğul olan Liberty Reserve şirkətinin kriminallar üçün pul yumaqda ittiham edib. Mayın 29-da irəli sürən ittihama görə Liberty Reserve şirkəti cinayət yolu ilə əldə edilən azı 6 milyard dolları rəsmiləşdirməyə kömək edib. New Yorkun Cənub rayonunun prokuroru Prit Baharara deyir ki, şirkət nə azından çox düz 55 milyon əməliyyat icra edib və bu yolla da 6 milyard dolları rəsmiləşdiriblər. Liberty Reserve şirkətinin bütün dünya üzrə 1 milyon istifadəsi var. Onlardan 200 minə qədər Amerika vətəndaşıdır. İddiaya görə, Costa Rica'da qeydiyyatdan keçən şirkətin əsas işi uşaq pornografiyası, kredit kart fırıldağı, narkotik trafikindən gələn pulları idarə eləmək olub. Şirkət pulları yumaq, yəni rəsmiləşdirməkdən ötürü, yerli hökumətlərin də xəbəri olmadan hesabdan hesaba köçürülmüş. Faktla bağlı 7 nəfərə ittiham irəli sürülüb. Əksəriyyəti keçmiş SSR-dən olanlardır. Şirkətin təsisi Artur Budovski, Mavini Əzeddin Elemin və başqa 3 nəfər İspaniyada tutulub. Vladimir Kats və Mark Marmilev Nyu-Yorkda, Rusiyalı Maksim Çukarov isə Costa Rica'da həbs olunublar. 2 nəfərin də axtarışları davam edir. Ukraynada doğulan Budovski əvvəllər Amerika vətəndaşı olub, sonra isə Costa Rica vətəndaşlığını qəbul edib. Amerika hüquq mühafizə orqanları şirkətin ofislərində axtarış aparıb, internet saytlarını bağlayıb və bank hesablarını da dondurublar. Liberty Reserve şirkətinin internet saytında bugün qeyd qoyulub ki, domain ünvanı Amerika Qlobal Maliyyə Fırıldaqçılığı ilə mübarizə qrupu tərəfindən müsadirə olunub. New Yorkun Cənub rayonunun prokuroru Prit Braharara deyir ki, bugünə kimi bu, Amerikada üzləşdikləri ən iri pul yuma əməliyyatıdır. İddiaya görə, Liberty Reserve virtual valyuta vasitəsilə qanundan kənar yolla əldə elədikləri vəsaitləri gizlətmək və sonra rəsmiləşdirməkdə maraqlı olan kriminal qrupları cəlb edib və onlara xidmət göstərib. Bu qrupların əsas gəlirləri kredit kartı fırıldağı, kimlik bilgilərinin oğurlanması, investisiya fırıldaqçılığı, kompüter hakerliyi, uşaq pornografiyası və narkotik satışından olub. Liberty Reserve bu fırıldaqlardan ötürü yerli hökumətlərin buraxmadığı və bu yüzdən milli bankların nəzarət eləmədiyi virtual valyutadan və ya elektronik puldan istifadə edib. Şirkət Amerikada qeydiyyatdan keçmədiyindən müştərilərinin də kimliyi ilə maraqlanmayıblar. İstənilən şəxs istədiyi ad altında burada hesab aça bilərdi. Sonra isə əsl pul qarşılığında virtual pulu əldə eləyə və ya əksinə virtual pulu real pula çevirmək mümkündür. Müştərilərinin kimliyi gizli qaldığından bu xidmət qısa zamanda kriminallar arasında populyarlıq qazanıb.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Azadlıq FM proqramı ilə davam eləyəcək. Söhbət qadınlar üçün sosial şəbəkələrdə peyda olan, necə deyərlər, olmazlardan gedəcək. Kişilər nələri qadınlar üçün olmaz sayır. Bizdən ayrılmayın, 20 saniyədən sonra Azadlıq FM-də müzakirənin mövzusu belə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.